армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде Әйел әлемі бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің кезекті тақырыбымыз әйелдер сұлулығы жайында біз әңгіме қозғаймыз. Бүгінгі тақырыпта өздеріңізге керекті мәліметтерді, керекті кеңестерді сіздерге ұсынамыз. Егер де сіздерде сұрақтар туындап жатса, я болмаса қосар ой-пікірлеріңіз болса, біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар да болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Бірге талқылайық, бірге болыңыздар. Ал енді Әйел әлем бағдарламасын біз әдеттегідей тамаша әуенмен бастаймыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Yeah.
Әлем сұлулыққа тұнып тұр, айналаңызға зер салып қарасаңыз. Ұлы шебердің шеберлігі мен асқан даналығын паш ететін сән көрмесінде жүргеніңізді аңғару қиын емес. Көрмедегі әрбір жаратылыс өзінше сұлу. Әрбір жаратылыс бойындағы сұлулығы мен айналаға көрік сыйлайды. Күлім қаққан күн мен жымыңдаған жұлдыздар, ақша бұлттар мен иісі жұпар аңқыған түрлі түсті гүлдер, балапанын бауырына басып, айналаны әсем әнге бөлеген құстар әлемі. Аспан мен таласқан асқар таулар мен жан-жануарлар, өзен көлдер бәрі-бәрі де сұлу. Солардың ішіндегі ең сұлу, әрі ең көркем бейнеде жаратылған адамзат баласы. Шүбәсіз, біз адам баласын ең көркем, ең керемет бейнеде жараттық. Ал адамзат ішінде әйел кісіге Құдай ерекше сұлулық пен нәзіктік сыйлаған. Иә, әйел өте сұлу жаратылыс. Ықылым заманнан бері әйелдің сұлулығы ақындар өлеңіне арқау болып, ғасырдан ғасырға ұласып келеді. Әйел сұлулығы, әйел көркі бір қауымның абыройын асқақтатып, мерейін үстем етсе, енді бірінің абыройын айрандай төгіп, тіпті түбіне де жеткен. Себебі сұлулық бар жерде оған деген қызығушылық пен мастану қатар жүреді дейді. Байқасаңыз, әлемдегі әрбір жаратылыстың өзіндік мақсаты мен міндеті бар. Және әрбір жаратылыс өзінің сол міндетін қалтқысыз орындаумен сұлу. Мысалы, мінезі қоянға ұқсаған арыстанды, немесе қасқырды көрдіңіз бе? Елестетіп көріңізші, қандай сүйкімсіз болар еді, иә? Немесе қылығын әйелге ұқсатқан еркекке қарасаңыз, ерге тән сипатын жоғалтқан соң көзге түрпідей тиеді. Сол секілді адамзат баласының оның ішінде әйел кісінде өзіне тиесілі, Құдай алдындағы және қоғам алдындағы міндеттері бар. Әйел кісі өзіне жүктелген міндетін орындағанда барып, сұлулығы кемелдене түседі, әрі өміршең болады. Асылында әйел адамның шынайы сұлулығын ашатын бояғыш құралдар косметика емес, оның жаратылыс міндеттері. Бояғыш құралдың да әйел өмірінде өзіндік орны бар. Оны жоққа шығара алмаймыз, бірақ әйелдің шынайы сұлулығы бояғыш құралмен өлшенбейді. Сіз қыз баласына тән табиғатыңызбен сұлусыз. Сіздің сыңғырлаған күлкіңізге, назды үніңізге, аялы алақаныңызға әлемде еш нәрсе тең келмейді. Бірақ әр нәрсенің өзіндік мақсаты бар. Соның естен шығармаған жөн. Сіз Құдай тарапынан берілген осы артықшылық белгілі бір мақсатта дамып жатқан біліңіз. Сіздің өз табиғатыңызды сақтауыңыз, болашақтағы ұлы бір іске дайындық. Ол аяулы жар болу, мерімді ана танып, бір қолыңызбен бесік тербетсеңіз, екінші қолыңызбен әлемді тербету. Демек, сіз Алла алдындағы жаратылыс міндетіңіз құлшылық болса, қоғам алдындағы міндетіңіз салиқалы ана танып, салиқалы ұрпақ тәрбиелеу. Сіз осы екеуін орындар болсаңыз, сұлулығыңыз өміршең болады.
Бір аққуым бар шығар. дағы бір аққуым бар шығар.
Менің дағы бір аққуым бар шығар.
Әйел сұлу көрінер, сұлулық әйелдің бақты, бағалай білмесе соры дейді. Әйел дегеніміз сұлулық, өйткен әлемнің бар асылын, үлдесі мен бүлдесін оранатын, осы нәзік жанды қауым. Ойланып көріңізші, жігіттерге қанша аксессуар бар, қыздарда қаншау. Сондықтан әйелдің сұлу болмауға құқы жоқтай. Дегенмен сұлулық деген ұғымның өзі бір шеңберге сыйып шырмалып қалады екен. Өйткені әр заманның өз сұлуы бар. Ол заманның сұлуы бұл заманда сұлу боп саналмауы да мүмкін. Бұл тұжырымға сұлулық ұғымын әр ғасырға жіктей отырып көз жеткіздік. Антика сұлулығы әйел сұлулығының идеалы ретінде ежелгі Грекия мен ежелгі Римнің тұғырдағы құдайлары саналған. Бүгінде көзқараспен қарасақ, тұғырдағы Афродита мүсіні кішкене толықтау көрінеді. Орта ғасырдағы сұлулық, орта ғасыр сұлуларының іштері кішкене шығыңқы келетін. Қыздар іштерін солай көрсету үшін арнайы жастықты да пайдаланады екен. Тұтастай мүсіндері нәзік, беттері бозғылттау болса, сұлу деп саналған 16-шы ғасырдағы сұлулық 1503 және 505 жылдар шамасында салынған атақты Мона Лизаны көріңіз де, сол ғасырдағы елдің сұлулығын бағамдаңыз. 17-ші ғасырдың сұлуы төс пен иыққа мән беріліп, белдің қылдырықтай болуы қадағаланған, сондықтан көрсетер кең етек жайған. Бет әлпетті ақ құба, еріндері қызыл әйелдері әдемі деп есептелген. Қолдан мең салуда көркемдіктің белгісі санала бастаған. 17-ші ғасырдың сұлуы ет жеңді әйелдер сұлулық символына айналды. Сәнге биік шаш үлгілері еніп, париктер қолданылды. 19-шы ғасыр сұлуы, 19-шы ғасыр сұлулары беттерін күннен көлегейлеп, ақ сүйектерге тән ақтығын сақтауға тырысқан. 20-шы ғасыр сұлуы осындай болған деп қадап айту қиынырақ. Неге десеңіз, ғасыр басында қысқа шашты, ет жеңді әйелдер сұлу болып саналса, ғасырдың екінші жартысында әйелдердің жаппай арықтауы етек алды. Жыл өткен сайын әйелдер арық әрі ұзын бола бастады. 21-ші ғасыр сұлуы бүгінде 90-60-90 ұғымы пайда болған. Хас сұлулардың дене бітімі арнайы сандарға сәйкес болса ғана сұлу деп қабылданады. Біздің заманның сұлулық символдары деп Айшвари Рай және Анджелина Джолиді айталамыз. Дегенмен қыздардың бәрі сұлу дегенде бар. Әйел деген әдемі ғой, әдемі, әдемілік бізге көптік етпейді деп Мұқағали атамы жырлап кеткен болатын. Күнделікті өмірде сұлу да сүйкімді болып көріну үшін не істеу керектігінде қоса ұсынамыз. Дене мүсініне күтім жасай алу, талғамның биіктігі, табысыңыз қандай болса да әдемі киіне алу, ұқыпты шаш үлгісі, әдемі иіс, бет шаш, тырнақтың ұқыптылығы, тазалығы, әдемі күлкі, сабырлы сөз, махаббат пен мейірім, сүйе білу. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, бұл біз сіздерге әйел сұлу көрінер, яғни әйелдің сұлулық жайындағы бүгінгі әйел әлемі бағдарламасындағы тақырыбымыз. Құрметті радио тыңдармандар, қарап отырсаңыздар, әйелдердің сондай бет бейнесін, түр әлпетін, дене бітімін Құдайдың жаратқаны сондай бір керемет емес пе? Сондай бір ерекше ғып жатар, жаратқан. Сондықтан да Құдайдың жаратқан осындай дене бітімін кез келген арықтайым деп түрлі дәрі дәрмекке салынбай, я болмаса түрлі бет әлпетке жасайтын қазіргі 21-ші ғасырдағы ота жасау дейміз, я ботокс деп айтады, ерінді үлкейту, қабағы жоқтар қабақ жасатып, немесе әжімді кетіру үшін, жас боп көрін үшін беттеріне түрлі сондай инелерді салып, артынша бірнеше жылдардан кейін ол бет одан сайын солып, оның реңі, бет әлпеті, беттің сұлулығы кете бастайды. Ал білесіздер ме, Құдайдың жаратқан бет әлпетіне, дене бітіне қарсы келмеу, сіздің денеңізді қабылдай, өз денеңізді қабылдай білу. Сондықтан да егерде болашақта осындай көп деген ота жасап беттеріне, арынша жылап, ісініп, кеуіп, жаңағы беттерінің дефектісі дейміз ғой, ақаулар пайда болып, тіпті ішкі беттер бөлініп, сондай бір өте адам шошитын кейіпке айналады. Сондықтан да өздеріңіз қандайсыз, сондай ғып қабылдай біліңіздер. Өздеріңізді жақсы көре біліңіздер. Егер сіздердің ішкі жан дүниелеріңіз өздеріңізге сенімді болсаңыз ғана, сіздің сұлулығыңыз бәрібір де ол көрініп тұрады. Ал бетіне, еріне үлкейтіп жасайтындар, олар әрине жаңағы ішкі комплекс дейміз бе, жаңағы өзінің еріндеріне, көздеріне, мұрындарына көңілі толмайтын. Сондықтан да барынша осы ішкі жан проблемаларыңызбен күресіп, соны жеңіп шығу. Сізді Алла Тағала қалай жаратты, сол күйінде қабылдай білу. Сіз өзіңізді қабылдаған кезде ғана сіздерді айналаңыздағы адамдар да қабылдай біледі. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі бізде әйелдер сұлулығы. Өйткені біз ылғида айтамыз, осы отбасылық Назар FM радиосының сайтында келіп түскен хаттар болады. Сол келіп түскен хаттарға сұрақтар жазып жатады. Сол сұрақтарға байланысты біздер тақырыптар іздеп, сол жазған тыңдарманның есіне жауап беруге тырысамыз. Өйткені бұл сұрақ жалғыз сол тыңдарманның емес, басқа да көптеген әйелдер қауымын мазалайды. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, отбасылық Назар FM радиосының сайтына кірсеңіздер, сол жерде сіздер бос орында хат жазу деген жерде өздеріңіздің ой пікірлеріңізді хат арқылы жолдасаңыздар болады. Немесе байланыс телефонымыз 8707-724-30 нөмірін теріп, сол жерге WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар да, біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше алдағы уақытта сіздерге осы әйел сұлулығы туралы тақырыпты ары қарай қозғаймыз, бірге талқылаймыз. Керекті мәліметтерді өздеріңізге жинап аларсыздар. Пайдалы кеңестер болса бізге хабарласып, өздеріңізге керекті дүниелерді жаңағы керегінше қабылдап аласыздар деген ойдамын. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, өздеріңізді жақсы көре біліңіздер. Өз дене бітімдеріңізді, бет әлпеттеріңізді жақсы көріп, өздеріңізден кішкентай ғана болса да сұлулықты іздеңіздер. Сонда ғана сіз бақытты жанға ие боласыз. Ал ота жасап, бет әлпетін бұзып алатындар, олар соңында сол бет әлпеттің зардабын шегетін болады. Ендеше, оның барлығы уақытша емес пе? Ал Құдайдың берген жаңағы бет әлпетіндегі әжімі, оның табиғи қартаюы өте әдемі емес пе? Сондықтан да шамамыз келгенше сондай Құдайдың жаратқанына қарсы шығып, сол жаңаға болмайтын жағдайларға ақшаларыңызды кетіріп, одан да оның орнына жақсы қымбат болса да ақшаларыңызды сондай отаға кеткенше түрлі кремдер бар. Қазір мынау жаппай қыздар болсын, қыз келіншектеріміз, апайларымыз осынай Кореяның косметикаларына жүгінетін болған. Өте соның пайдасы да бет әлпетін сондай бір қартаюды ұстап тұратын, сондай көптеген сол кремнің ішінде, майдың ішінде, яғни түрлі дәрумендер бар. Содан да мысалы көптеген өзгерістер енгізуге болады, міндетті түрде пышақтың астына түспей. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласып хат жолдаңыздар, өздеріңізді бағалай біліңіздер. Ал қазір мен тамаша әнге кезек берейін. Мақсат Базарбаев, «Сен сүйген ару» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Thank you.
қиын кезің, сен оны сезін, солғандай гүлдей сезім. Кінәлі өзің, кеш қалды сөзің, уақыттың емшісі тек төзім. Кінәлі өзің, кеш қалды сөзің, уақыттың емшісі тек төзім. Көгергін басты жасыма босқа жылатып айтар, сен кейсің досқа нәп-нәзік сұлу. Сен сүйгер ару, арманы бөлек, талғамы басқа. Жүрсем де бірге, білмедім күнде, аңсарың ауды кімге. Сол ойлап мүлде, күндізде күнде, айта алмадым көрмеріп тілде. Мүлде күндізде күнде айта алмадым көрмеліп тілде. Көтергін басты жасыма босқа жылатып айтар, сен кейсің досқа нәп-нәзік сұлу. Сен сүйген ару, арманы бөрек, талғамы басқа.
Сіздерме, есімім Жамал, бір қызым бар, кеудемін. Менің бір құрбым бар еді. Бірге оқыдық, бір жатақханада жаттық, бір нанды бөліп жеттік. Қазірдің күнде де біз жақсы араласамыз. Алайда онымен мен кәнімде бір 3-4 жылдай болды көрмей кеткенімізге. Мен кеуге шығып, отбасы болып кеткеннен кейін оған көңіл бөлуге, яғни құрбыма дейді. Көңіл бөлуге уақыт та жетпей кетті. Оның үстінде оның жұмыстары ауысып, басқа қалаға ауысып, сөйтіп арамыз үзіліп кетті. Алайда біз телефонмен болсақ та сөйлесіп, бір-біріміздің хал-жағдайымызды біліп жаттық. Содан бір күні ол 4 жылдай кәдімгідей жоқ болып кетті. Қазір Инстаграм деген парақша бар емес пе? Сол парақшада тіпті өзінің суретін де жүктемей кетті. Ойымда түк жоқ. Алайда 4 жылдан кейін кездессем, кәдімгідей еріне, бет әлпетіне жоқ дегенде 3 рет ботокс дейме сондай жасатқан екен. Ал жалпы менің сұрайын дегенім, ота жасау дұрыс па? Ол күнәға жатпай ма дейді. Жамал, біз жаңа ғана осы эфир барысында осы ботекс дейміз, жаңа ота жасау туралы айтып кеткен болатынбыз. Иә, әрине, әркімнің өзінің құқығы бар. Біреу мысалы өзінің ерні кішкентай болғаннан кейін оны қабылдай алмай жатады. Біреуде қабақ жоқ, көздері сығырайған болып келеді. Алайда білесіздер ме, Құдай ол әр әйелді сондай бір ерекше ғып жаратқан. Өздеріңізден сұлулық сондай бір қасиетті сұлулық, бір өздеріңізге жарасымды, кейбір кезде осындай мейкап дейміз, яғни бет әлпетін бояндыру, сондай бір әдемі визажистерге барып, өздеріңізге күнделікті қандай боянған жарасады деп сондай бір кеңес алып, егер мысалы ақшаларыңыз болса, соны төлеп, өздеріңізге кеңес ретінде консультация дейміз, сондай ретінде жағы кеңес алсаңыздар, оның үлкен пайдасы бар. Міндетті түрде ол жаңаға ота жасату арқылы мен әдемі болып кету деген ол сондай бір 100% сенімділік бермейді. Керісінше, қазір ғаламтор желісінен біз көп деген жағдайларды көріп жатамыз. Кезінде мис болған қыздар, сондай жаңа 70-80 жылдардағы мис болып жатқан қыздар беттеріне ота жасатып, түрлі жаңа операцияның үстіне бірнеше жаңағы пышақтың астында қалып, көптеген қыз келіншектер беттерін құртып алған болатын. Сондықтан да әрине қазір косметиканың, техниканың түрлі жаңағы әртүрлі осы бетке жасаудың техникалары дамыған дейді, бірақ дегенмен де бәрібір де ол Алла Тағаланың жаратқан лажы болса, сондай бір жаратқан өздеріңіздің беттеріңізді өз қолдарыңызбен жасап алу, әрине соған сіздер қадам баспасаңыздар екен деймін. Сондықтан да ол сіздерге сондай әлгі кепілдік бермейді, мүмкін оның артынша жаңағы түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, әрдайым егер сіз өзіңізден сондай бір табиғи сұлулығыңызды жоғалтпасаңыз, сіз өзіңізге көптеген сондай жаңағы өзіңізге сенімді әрі сондай өз ішкі жан проблемаларыңызбен, мәселелеріңізбен күресе білсеңіздер, психолог маманына барып өзіңізді қабылдай алмасаңыз, сіз көптеген дүниелер ашылады. Ол үшін адам деген ізденіп, өзге іштегі жаңағы жарысу әйелдермен, анау әйел мынандай келді, мына қыз мынандай киім алды, мынандай бетіне жасатты деген сияқты түрлі жағдайлар болып жатады. Сондай уақытта сіздер өздеріңіз жаңағы жарыспай, жүректеріңізді, жан тыныштықтарыңызды сондай болмашы дүниелермен бұзбай, тек қана сондай бір Құдай Тағаладан тыныштық, өз-өзіңізді қабылдау қасиетін сұрасаңыз, сіз міндетті түрде сол қасиетке ие боласыз. Ал қазір мен бағдарламаны одан ары қарай жалғастырайын. Жалпы дейді, әйелдер сұлулығы деген не? Бір психолог айтқан болатын, менің кабинетіме мыңдаған әйелдер келген. Олар өздерінің ішкі, сыртқы, әсіресе жаңағы түр әлпетін менмен талқылауға келген. Мен ол кезде сонда жас, жаңағы тәжірибесі аз психолог болатынмын. Содан кейін шын мәнде мен осы жөнде көп жаңағы сол нәрседен мен мәліметтерім де аз болатын дейді. Содан кейін қарап отырсам, қолдары әп-әдемі, тырнақтары әп-әдемі. Сондай бір бет әлпетінде өзінің бір үңіліп қарасам, кәдімгідей әжімі де жоқ, бірақ бар болғаны ерніне, құлағына, көзіне, немесе мұрнына жаңа көңілдері толмайды екен. Содан бір күні жаңа бір пациентке келді дейді, яғни әйел адам келіп, креслосына отырған. Содан осыдан бірнеше жыл бұрын менде жол апатына ұшыраған болатын. Содан кейін бет әлпетінде менде шрамдар қалды дейді. Содан кейін мына бет әлпетін өте сондай бұзыла бастады. Содан кейін мен айттым дейді жаңа психолог маманы, алдымен сіздің басыңызбен біз осы мәселені шешсек дейді. Әлгі әйел, ал денемше ол қалай болады дейді. Білес пе, бас деген ол кәдімгі тура мағынада айтпаған. Адамның ойында басында түрлі жаңа сұрақтар болады, әсіресе әйелдерде. Шіркін-ай, мынандай жерім, мынандай әдемі болса екен, төсім әдемі болса екен, ернім қалыңдау, томпиған болса екен, көздерімнің қабақтары болса екен, құс мұрынды мұрным әдемі сүйір болса екен деп, сондай жағаға соны қалай жасатсам екен деп, қазіргі мына әлеуметтік желінің бір жаман жері сондай жағаға түрлі операциялық жолдарды, одан кейін оған ақшаны қалай жинау керек, міне осымен бастары қатып жатады. Ал сіздің сыртқы келбетіңіз, бұл сіздің әрине қарым-қатынасыңыз. Сіз егер де өзіңізді жақсы көрсеңіз, осы жақсы көру, өз-өзіңізді қабылдай білу жаңағы болмашы дүниелерді басып озады. Сондықтан да сіз бір сәтке болса да ойланып көріңіз бе, жалпы балалар, олардың балаларын ата-аналар балаларының түрәлпеті болғандықтан жақсы көрмейді ғой, олар балалары болғандықтан жақсы көреді, қандай жағдай болмасын. Сол сияқты әйел адам да өз-өзін солай қабылдай білу керек, сол өз-өзін шартсыз сүйе білу керек, қабылдай білу керек. Ал ең бастысы бір үлкен сондай мәселе бар. Көптеген әйелдер жаңағы сұлулықтың сондай бір шынайы құлы болып кетеді. Олар сол нәрседен тәуелді болады. Олардың бар өмірлері мен қалай әдем болсам екен деген тырмысу. Сондықтан да өздерінің сыртқы келбетін, бет әлпетін қабылдай алмағандықтан басқалар менің түріме қалай қарайды екен деген сұрақтар күні түні жүруде. Ал сіз бір секундта болса ойланып көріңізші, өмір бақи осындай сұрақтармен өз-өзіңізді қабылдай білмеуден гөрі, одан да сонымен күресе білу сол артық. Күресе білу деген жаңа ота жасап, жүгіріп барып бет әлпетіңізді түрлі жаңаға қалайтын нәрселеріңіз емес, ол қабылдай білу. Жалпы бүкіл әлем бойынша әйел қауымы өте үлкен ер адамдарға қарағанда. Сондықтан да ер адамдардың көңілін өзіне аударту үшін көптеген әйелдер беттеріне операциялық жолдарменен жаңағы бет әлпеттерін түсіп жаңағы жөндеп жатады. Өздеріне көңіл бөлу үшін, ер адамдар тарапынан көңіл бөлу үшін түрлі жағдайларға жаңағы барады. Ал нәтижесінде оның соңы жақсылыққа да әкеп соқпайды. Өйткені ер адамға дегенмен де өз-өзін табиғи жолмен күтінген әйел адамдар ұнайды емес пе? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, оның үстінде кішкентай қыздарды тәрбиелеген уақытта аналар көбінесе сен әдемі болуың керексің, мен қаламаған нәрселерімді сен қол жеткізуің керексің, сен бүйтуің керексің, сүйтуің керексің деп түрлі жаңағы басына мәліметтерді құяды, айтады, күні-түні миын жейді. Өсе келе қыз бала әрине өз-өзін қабылдай алмайды, менің мамам мені әдемі көргісі келеді деп өзінің Құдайдың берген сондай сұлулығына көңілі толмай, өсе келе жаңағы қыз балада комплекс пайда болады. Ал комплекс пайда болғанда ол адам өзінен мін іздей бастайды. Мына ерні мынандай, құлағы мынандай, бет әлпеті мынандай, аяғым қисық деген сияқты. Сондықтан да кішкентай кезінен өсіп келе жатқан қыздарыңызды сондай жалған ойларға итермеңіздер. Егер сіздер жастық шағыңызда сондай бір көңілдеріңіз толмаса, оны міндетті түрде қыздарыңыздан үміттеріңізді ақтаудың қажеті жоқ. Ондай баланы, қыз баланы артық сондай жаңағы жүйкесін тоздыртпай, оған ішкі комплекстерді анасы салмай, қайта сол қыз баланы үйретіп, оның табиғи сұлулығын бұзбай, оныншы барынша өз-өзін қабылдай білуге үйрету. Сондықтан да айтады ғой, шеше өрген тон пішер деп. Сондықтан да анасы қызына не айтса, сол болады. Ал не айту, не айтпау, әрине ол сіздің өз еркіңізде, алайда осы жаңағы менің үмітімді ақтау керек, я болмаса сен қайтсең де әдемі болуың керексің, елді алды болуың керексің деген сияқты сондай нәрселерге қатты итермелеудің қажеті жоқ. Егер бірақ та сіз балаңыздың бойынан бір дарынды жаңағы актерлік шеберлік дейміз, би дейміз, өнер жағынан бір дарын байқасаңыз, әрине оған беріңіз. Ал енді келіп оны жаңағы түр әлпетіне мән бер деп оны ерте баса боятып, оған жаңағы ашық-шашық киімдерге сырттан шектен тыс сондай киім үлгісіне әуес болдырмауға тырысыңыз. Иә, оған жарасымды киім, ұқыпты, бағалай білетін, өз-өзін қабылдай білетін, сондай барынша табиғи сұлулығын аша біліңіздер. Ал енді мен Жамал есімді қызға тыңдарманға айтқым келетіні, Жамал, енді әрине оны күнә емес, ота жасау дұрыс па, бұрыс па деген нәрсені біз барынша дұрыс емес деп айта алмаймыз. Бәлкім ол біреуге дұрыс шығар, біреуге бұрыс шығар. Алайда Құдайдың жаратқан дене бітіміне қарсы келу, әрине ол сондай бір дұрыс емес жағдай. Ал енді құрметті радио тыңдармандар, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Сіз атақты Клеопатра ханымның маникюр мен тырнақ күтімін ойлап тапқан білесіз бе? Әсте бұл туралы естімеген боларсыз. Олай болса, ары қарай тыңдаңыз. Сіз атақты Клеопатра ханымның маникюр мен тырнақ күтімін ойлап тапқан білесіз бе? Әсе бұл туралы естімеген боларсыз. Олай болса, сіздер тыңдаңыздар, біз сіздерге қысқаша айтып береміз. Жалпы, тырнақ күтім мен бояу Клеопатраның дәуірінен бастау алады екен. Клеопатра заманында құпты тырнақтар адамның бай дәулеті екенінен хабар беріп тұратын болған екен. Египетте айтулы ерекше күндерде тырнақты қызыл, жасыл және қара түспен бояу сәнде болған. Тағы бір дерек, ол уақыттағы маникюрге арналған құралдарға алтын қосып дайындаған деседі. Бұл елдің құлдары да тырнақ бояуға құқылы болған деседі. Бірақ жарқын емес, білінбейтін бейтарап түстерге ғана рұқсат етіліпті. Тектер тырнақ бояу тырнақ, күтім жасау, міне ол сол кезде Клеопатраның дәуірінен бастау алған болатын. Бұл мәліметті, мысалы, сіздер емес, оны мен де білмейді екемін. Алайда тырнақ күтімі жалпы сол Клеопатраның дәуірінен бастау алғаны қазір маған сондай бір жаңалық болып отыр, оны біле жүреміз. Ал енді бағдарламамызды біз одан ары қарай жалғастырмас бұрын тамаша әуенге кезек берсем.
Сен болмасаң, өміріме нұр жауар сен қолдасаң, бақытымның шегі болмас еді-ау. Үлбіреген үмітті, үлбіреген үмітті сен жалғасаң, жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелікке шойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Қара көзге қарашы қасымдағы, ғашықтығымды көзім жасырмады. Жұмбағын сол көздердің шешсен жаным, бақытымның есігі, бақытымның есігі ашылғаны. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелікке шойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын алып қалғандай саған басым. Жазармысың жүректің мұң жарасын, ертелікке шойыма ораласын. Қыз жүрегін жеткізу қиын екен, шырайын алып қалғандай, шырайын жарасын, ертелікке шойыма ораласын.
жақсылық адамның көңілін қалай баурап алатыны сыр ашылмаған құпия. Жаратушы бізге өзіне тән қасиеттерді дарытып, сұлулыққа тамсанатындай етіп жаратты емес пе? Сондай Құдай ерекше күрделі етіп жаратқан адам денесіне келісті пішін берді, әрі оны тамаша түрде әрекет ете алатындай етті. Осыны түсініп көңілі толқыған ежелдегі бір ақын, мен өзіңді мадақтаймын, себебі таңғаларлықтай керемет жаратылғанмын деп жаратушысына жыр арнаған екен. Алайда бір өкіншісі, бүгінде тән сұлулығына қатысты кең тараған көзқарастар жиі ақылға қонымсыз болып келеді. Бұл орайда сән әлемі мен бұқаралық ақпарат құралдарының ықпалы зор. Бір еңбекте айтылғандай, батыс елдерінде жасалған бірқатар зерттеулердің нәтижесінде адамның сырт көрінісі оның өзі жайлы пікірін қалыптастыратын ең басты жайт екені анықталды. Алайда мұндай сыңар жақ көзқарас бұдан әлде қайда маңызды нәрсе, адамның жан дүниесінен немкетті қарауға себеп болады. Көп елдерде адамның сырт көрінісі мен сексуалдығына шектен тыс мән беріледі. Сырт келбеттің сұлулығына қоса, адамның әсіресе әйелдердің сексуалдығына барған сайын тым көп мән берілуде. Американың психологиялық ассоциациясының 2007 жылғы мәлімдемесінде сараптамадан өткен бұқаралық ақпарат құралдарының барлығы дерлік әйел затының құмарлық оятатын тартымдылығына айрықша назар аударатыны айтылды. Осындай үрдіске елігіп кетпеуді нықтап ескертетіні бекер емес пе? Сендердің көріктерің шаш өру, алтын бұйымдар, не қымбат киімдер сияқты сыртқа әшекелер емес, қайта жан дүниелеріндегі сәні кетпес әшекелер, яғни жаратушының көз алдында аса бағалы саналатын биязы да жұмсақ мінездерің болсын. Кейбіреулер жақсы нәрсе көрмекке деген желеу етіп, тән сұлулығын барынша көрсетуге тырысады. Американың психологиялық ассоциациясының мәлімдеуінше, осындай үрдіс бар кейбір елдерде бойжеткендер, тіпті кішкентай қыздар да өздерін басқалар сұқтана қарайтын объект ретінде сезінеді, әрі оларда өздерін сырт келбеттеріне қарап баға беріледі деген көзқарас қалыптасады. Бірақ мұндай көзқарас адам айтқысыз зиян әкеледі. Ассоциацияның мәлімдеуінше, қоғамның өзекті мәселесіне айналған мұндай жағдай қыздың бойында көптеген жағымсыз сезімдер тудырып, денсаулығын мұқалтуға әбден мүмкін. Бұл проблеманың әкелер зардаптарына уайымға берілу, тіпті өзін жек көру, ас қорыту бұзылыстары, өз қадірін сезінбеу, депрессия және көңіл күйдің болмау сияқты қиындықтар жатады. Мазалайтын нәрселерді жүрегіңнен аластат, зиянды нәрселерді тәніңе жолатпа, себебі жастық кез бен албыртшақ, бос әурешілік. Есіл дерті тән сұлулығында болатын түсінігі таяз, тәкаппар адамды қарапайым дей алмайсың. Қарапайым адам өзі жайлы байсалды, әрі ақылға қонымды пікірде болады. Сондай ондай адам басқалардың сезімдерін ескереді, сондықтан да жұрттың ықыласы мен құрметіне бөленеді. Ал ең бастысы, ол жаратушыны риза қылады. Бұған қоса, қарапайым адам шынайы достарды табалады. Және өзімен жақындасуда ғана емес, баянды да бақытты одақ құруды ойлаған адамға тартымды болады. Өзіміз біліп отырғандай, адамның жан дүниесіне көбірек назар аударуға жаратушы бекер шақырмайды. Ішкі сұлулықтың көркі ешқашан кетпейді, тіпті уақыт өткен сайын көркейе түседі. Ақ шаш әсем тәж, әділ жолмен жүрген соған қол жеткізер деп айтылған. Ендеше жас не қарт болсын, осы аса бағалы кеңестерге құлақ асқан барлық адам ешқашан сыны кетпейтін сұлулыққа ие болумен қатар құрмет пен қанағат сезіміне ие болудың сырын білетін болады. Ғабит Мүсірепов шығармашылығында ана тақырыбының айрықша орын алатын белгілі. Ол кісінің әлем классиктерінен аударған бар, өз туындылары бар. Осынау саладағы барлық еңбегі өзінің бір ғажайып галерея құрайтында анық. Сол сияқты басқаларын айтпағанда, Ұлпандай дала Джакондасының бейнесін кестелеген аса талғампаз суреткердің кітаптарында жалпы әйел әлемі айрықша орын алады. Кезінде әйелге, оның ішінде сүйген әйелге деген құштарлық сезімі ғажайып қаламгер деп жазушының әріптестері әділ бағалағандай, Ғабеңнің қойын дәптеріне түскен ой маржандары да осының бір көрінісі сияқтанады. Низамидің әйелі қыпшақ қызы Аппақ деген кісі екен. жаугершілік заманда Дербен правителінің қолына күн ретінде түскен. Дербен правителі Жафар қанша қызықса да қыз көнбеген. Қызды қорлау үшін Низамиға сыйлыққа берген. Аппақ пен Низами бір-бірін қатты сүйіп, жақсы өмір сүрген. Шырын бейнесін Низами сол әйелінен алған. Әйелді естілік жеңге жеңсе, сұлулығы да арта түседі. Сұлулығы жеңсе, естілігі де, сұлулығы да солғындай түседі дейді. Әйелді сүйу үшін білуің ғана жетпейді, сезінуің керек. Ең керегі де осы, әйелше оған да. Дүниедегі әйелдің көзінен артық қызықтыра алатын, әйелдің көзінен артық сиқырлап қаратып кете алатын күш жоқ қой деймін. Қалайда байлық, бақ, мансап, тіпті қоғамдық дәрежеде дегендердің бірде бірінде ондай күш жоқ. Бәрі бірге қосақталып келіп, мойныма асылады. Мен бәрін сілкіп тастап, оқтай қадалған әйел көзіне қарап тұра берер едім. Бұл Ғабит Мүсірепов ағамыздың әйелдер туралы сондай бір керемет сөздері болатын. Жалпы шиырлап шыққан бейгім сол, ола қоймен көктің жүзін кезгенде аспан жерге, жер аспанға жау емес, адам үшін екеуде бір бесік. Жердің бетінде солқылдатса бейгі аспан гүрсілі тазармай ма дүние бір. Жаңбырдан соң, гүрсілден соң көгерген жер бетіне қай тазалық, қай сұлулық теңесер. Адам мен адам ойыштасып, домыраның қос шегінде бірге шығып, үндері ертелі кеш дүние еңбегін кеңесіп, еш нәрсені менікі деп өзімшілдік істемесе, еш қайсысы. Жер бетінде бір сұлулық осы да. Біреу күліп, біреу жылап отырмаса, бір сұлулық осы да.
жандырдың сұлу қыз мендегі сезімді. Кеттің ғой тіл қатпай, мен үшін жұмбақтай, сұлу қыз іздеймін өзіңді. Көркіңнен таң қылдың, өртедің жандырдың сұлу қыз мендегі сезімді.
Енді құрметті радио тыңдармандар, әйел сұлулығы Одри Хепбердің көзқарасымен не деген екен? Еріндерім әдем болсын десеңіз жылы сөздер айтыңыз. Көздерім әдем болсын десеңіз адамдардың жақсы жақтарын көре біліңіз. Сыртқы пішімім сымбатты болсын десеңіз аш жалаңаштармен тамағыңызды бөлсе біліңіз. Шаштарым әдемі болсын десеңіз балаңызға күніне бір рет болсын саусақтармен сипалатыңыз. Өз өзіңізге сенімді болшын, әргез өзіңізді жалғыз емес екеніңізді біліп жүріңіз. Адамдар заттарға қарағанда көбірек өзінің қайта қалпына келуін, оны кешіруін, мадақтауын тағы басқа қалайды. Ешқашан ешкімді өміріңізден лақтырып тастамаңыз. Естеріңізде болсын. Егер бір күні сізге көмек керек болса, сіз оны бір-бірлеріңіздің қолдарыңыздан табасыздар. Есейе келе, сіз бір қолыңыз өзіңізге жәрдем үшін, ал екінші қолыңыз өзгелерге көмектесу үшін екенін ұғасыз. Әйел әдемілігі оның киген киімінде емес, оның сымбаттылығы мен шаш үлгісінде де емес. Әйел әдемілігі оның өз көздерінде. Өйткені бұл оның махаббатқа толы жүрегіне апарар бірден бір жол. Жасы ұлғайған сайын әйел тек әдеміліне түседі. Көрдіңіздер ме? Отадалап, жаңағы түрлі баттасқан сондай бір косметикалардың көмегін емес, ол қайта өздеріңіздің табиғи қартайуларыңыз арқылы сіздер керісінше әдемі бола түсесіздер. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше бүгінгі біздің әйел әлемі бағдарламасындағы әйел сұлулығы жайлы тақырыбымыз, әңгімеміз аяқталды. Егер де сіздердің көкейде жүрген сұрақтарыңыз, ұсыныстарыңыз болса, отбасылық Назар FM радиосының байланыс телефонын тағы да қайталап кетейін. 8-707-724-30. Ал осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Қабағыңай қарағым бар. Құрық аман, Altyazı M.K.